Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Začneme aktuálnymi informáciami z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a tie sú takéto. Po dnešnom konzíliu je stav pacienta, teda nášho predsedu vlády Roberta Fica, stabilizovaný, klinicky sa zlepšuje, komunikuje, zápalové parametre pomaly klesajú. Pán premiér, uvádza fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici, zostáva naďalej v našej starostlivosti. Politický boj ale pokračuje ďalej. Koaliční lídri diskusiu za okrúhlym stolom na pozvanie úradujúcej prezidentky a zvoleného prezidenta zatiaľ odmietli, presnejšie odmietlo to zatiaľ SNS a Smer. Opozícia to považuje za chybu. Podľa Andreja Danka Zuzana Čaputová nemá morálne právo takéto rokovania zvolávať. Ako teda pokračuje vyšetrovanie atentátu? Prečo bol atentátnik najskôr osamelý vlk? Teraz už to platiť nemusí. A prečo si bol minister vnútra hneď istý, že ochranka určite nepochybila? Aké opatrenia zavádza polícia po celom Slovensku a ako chráni naše deti v školách, najmä po extrémnych vyhrážkach bombovými útokmi? O tom všetkom sa dnes budeme baviť v štúdiu s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky aj členom predsedníctva strany Hlas, sociálna demokracia, Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie, všetkým pekné poludne prajem.
Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli aj v tejto vypätej situácii, aj preto sa vám, pán minister, už dopredu, takisto aj našim poslucháčkam a poslucháčom ospravedlňujeme, ak budú prevažovať tieto témy nad školskými. Za mňa ale platí, že o tých témach samozrejme to, čo nestihneme, môžeme diskutovať, pán minister. Kedykoľvek dvere do nášho štúdia máte samozrejme otvorené. Povedal som teraz tie aktuálne informácie, ako sa má pán premiér Robert Fico, teda, že zdá sa, že sa to napráva, že pán premiér komunikuje. Vy ste, pán minister, mali možnosť s ním aj osobne hovoriť?
Nie, osobne som s ním nehovoril, mám sprostredkované informácie, tak ako ich máte. Vy plne rešpektujem aj tú žiadosť aj úradu vlády, aj predsedu vlády, aby o jeho zdravotnom stave informoval úrad vlády, prípadne pán podpredseda vlády Robert Kaliňák. V prvom rade chcem sa ešte aj v tejto chvíli poďakovať našim zdravotníčkam a zdravotníkom za ich nasadenie a profesionalitu. Samozrejme, že všetci si myslím, že sme unisono odsúdili tento atentát na predsedu vlády. Je to ohavný a ničím neospravedlniteľný čin. A ja verím, že pán predseda vlády sa zotaví rýchlo. Uvedomujeme si, že tie zranenia aj z tých informácií, ktoré sme mohli, sú vážne a verím teda, že to najhoršie má za sebou.
Dúfajme aj my, stále platí, že mu takisto želáme, nech sa zo svojich zranení čo najskôr dostane. Pán minister, vy ste boli tiež na tom výjazdovom rokovaní v Handlovej, aj ste to nejak zachytili, celú tú situáciu nebodaj aj priamo videli?
Nie, odišiel som skôr, samozrejme. Aha. Zachytil som povzbudzujúcich občanov, nikoho nenapadlo, pretože boli pozitívne naladení, že k niečomu takému môže... Navyše tá skupinka
nebola nejak zásadne veľká.
Že k niečomu áno takému môže byť, pozdravili sme sa, ja som odchádzal skôr.
No dobre, no a teraz, keď sa na to dívame už aj trošku s odstupom času, ako vnímate aj tie prvé vyjadrenia, aj tie prvé komentáre, pán minister vnútra, aj pán minister obrany najskôr hovorili o osamelom vlkovi, o tom, že je prakticky nemožné proti nemu zasiahnuť, ak sa rozhodne takýto odporný čin spáchať. Dnes už pán minister pripúšťa zmenu, že nemusel byť ten človek sám. Teraz je otázka, či to neboli zbytočne predčasné vyhlásenia. Ako to vnímate vy?
Pán Závodský, ak chceme niečo komentovať v tomto ohľade, bolo by lepšie, aby tu stal pán minister vnútra. To, čo mne sa javí ako dôležité, o čom hovoriť, je naozaj, že treba tlmiť emócie a samozrejme každý z nás v tomto môže urobiť kus práce, aby sme napätie v spoločnosti znižovali, upokojovali. Ja môžem hovoriť za seba aj ako minister školstva, to, čo sme urobili a čo chcem robiť. Viete o tom, že duševné zdravie detí je niečo, čo považujem za kľúčové. My sme poslali okamžite aj školám usmernenia v tom, ako napríklad v tejto veci komunikovať so žiakmi. A pretože je to strašne dôležité, tie deti samozrejme nemôžeme odtrhnúť od toho, že sú deti, však to vnímajú, prenáša sa to cez rodičov, cez učiteľov na nich. Toto považujem za kľúčové. Zároveň poviem to tak, že treba a ja, ak som osobne sa niekedy niekoho dotkol, ja sa ospravedlňujem, ale poznáte ma osobne, som človek, ktorý je vecný, snažím sa vystupovať slušne a myslím, že toto je značka, ktorú strana Hlas reprezentuje. Taký sme, nemusíme sa na nič hrať a samozrejme, že chceli by sme a nielen ponúknuť, ale teda aj nabádať kolegov, či už medzi politikmi, ale aj v médiách, aby sme teraz trošku viac išli do tých vecných debát, ale ak chcete diskutovať odborne, tak naozaj to nie je úplne náležité, aby som ja komentoval bezpečnostné veci za ministra vnútra.
Sľubujem vám, že aj k tomu, čo ste otvorili, sa určite dostaneme a zároveň aj rešpektujem, že toto hovoríte, pán minister. Nie je to preto, že by som chcel za ministra vnútra, aby ste odpovedali, on má samozrejme takisto pozvánku do tejto relácie a budem veľmi rád, keď príde. Skôr mi ide len o vaše politické stanoviska, ale zároveň aj vaše stanoviska ako jeho kolegu, generálneho manažera strany Hlas, teda vo vašom prípade člena predsedníctva, a pýtam sa to aj preto, lebo je tam aj to politické pozadie. Mohol by som sa vás opýtať aj to, že takisto pán minister vnútra aj obrany, a najmä teda pán minister vnútra, keďže to má pod palcom, hneď na začiatku hovoril, že ochranka určite nezlyhala. A teraz viete, že my počúvame odborníkov na ochranu, to je samozrejme ich postoje, ich názory, snažia sa analyzovať tie videá, snažia sa analyzovať tie skutočnosti, ale je tu aj inšpekcia, ktorá musí ten prípad vyriešiť. Čiže znovu akoby tá istá otázka, ktorá predtým, či nie sú tie výroky pána ministra unáhlené, ak on dopredu vie, že ide o osamelého vlka, ak on dopredu vie, že ochranka, a to je jeho vyjadrenie, odmietam, aby sa zodpovednosť premietala na ochranku. Na čo potom vôbec vyšetrovať, keď on to všetko vie už dopredu?
Sú to jeho vyhlásenia a zodpovednosť, ktorú má, a dôveru, ktorú má vo vzťahu k svojim podriadeným. Však samozrejme povedal, že bude konať aj úrad inšpekčnej služby, ale zároveň si myslím, že tu by som si možno pomohol aj o tom, o čom hovoril minister obrany, že naozaj si myslím, že to svetlo a ten reflektor musíme svietiť aj tam, v čom je podstatný. Ja netvrdím, že bezpečnosť, či zlyhala, nezlyhala a tak ďalej, nie je podstatná. O podstatné je ale samozrejme pohnutka, ktorá viedla k páchateľovi, k takémuto aktu. Slúbujem,
že sa k tomu dostanem, pán minister,
ale dokončíte
strašne
dôležité,
teda.
Veď ja to dokončujem týmto smerom. Že a je strašne dôležité, aby sme naozaj chápali tie príčiny, prečo sa to tak stalo, prečo nenávisť ovládla Slovensko. Ja si dovolím povedať, že tú politiku a verejnú diskusiu naozaj ovládol marketing nenávisti. Proste stal sa dôležitejší ako čokoľvek iné. My sme dnes za lajky na sociálnych sieťach, nie my konkrétne, ale mnohí ľudia, ochotní pomaly predať svoju dušu. Koľko máme videní, zdieľaní, a aj v tomto duchu poviem, že to, čo chceme my zasa vecne ako strana Hlas predložiť a o čom chceme komunikovať, je o prísnejšej regulácie sociálnych sietí. Tak ako to máte, povedzme, keď si chcete založiť účet v online banke, tak sa musíte stotožniť ako fyzická osoba, a to isté chceme predložiť aj v rámci Európskej komisie, aj na rade, debatu, späť vrátiť tú debatu, ktorú ešte Peter Pellegrini ako predseda vlády pred 6 rokmi otváral, aby aj ľudia na Facebooku boli stotožnení,
súhlasím,
fyzicky konkrétne osoby.
Súhlasím,
zároveň
minister,
vidíme,
ale
že tá regulácia v sociálnych médiách nefunguje dobre, pretože koľkokrát potrebujete nahlásiť nejaké nenávisné prejavy, kým zareagujú na to tie sociálne siete, neskoro. Ja budúci týždeň zhodou mám plánovanú cestu do Spojených štátov amerických a mám plánované stretnutie v spoločnosti Meta, no určite budem o tomto diskutovať.
Absolútne súhlas, pán minister. Jednak ten príklad, ktorý ste spomenuli, vy trebárs s bankovými účtami, ale možno ani netreba chodiť tak ďaleko. Stačí ísť na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji alebo na nejaký významnejší zápas a musíte kupovať vstupenku na meno. Pozrite sa na to, akým spôsobom sú regulované elektronické médiá. Pán minister, hovorím to zámerne, keďže vidíme, ako sa politici k ním správajú, televízie a rádia, samostatnými zákonmi, kde nemôžete vy len tak, ale to už je, ja nechcem
nie, ja
tu s vami diskutovať, pán minister, vráťte sa naspäť.
Ja som to médium len porovnal k tej online banke, pretože ja, to je online priestor, je dosť abstraktný, nikde nemusíte navštíviť, ale
tak
tú identitu musíte
presne
urobiť
tak,
fyzické stotožnenie.
V tomto máme zhodu. Ja preto som hovoril o tej politike, lebo na čelo ochranky sa zavažo pána ministra dostal okresný predseda strany Hlas. A opäť, aj tie výroky pána Fica spred 3 týždňov. Ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. Nemalo to byť celé lepšie? Ja viem, že môže teraz niekto povedať, po vojne je každý generál, ale o tom hovoril samotný predseda vlády, že tu hrozí vražda vládneho politika.
Áno, ale znova sa vrátim k tomu, čo som povedal. Viete, že žijeme naozaj, aj sme žili objektívne ťažkých časoch. Mali sme tu pandémiu, vojnu na Ukrajine a to sú udalosti, ktoré nezáviseli na nás a našich politikov, ale to všetko prirodzene vytváralo istý strach v spoločnosti. Ale my sme tento strach, a nie znova, pardon, že budem hovoriť my, hovorím o väčšine politikov, pretože si myslím, že strana Hlas je v tomto konštruktívna. U nás ste nevideli transparenty, ktoré niekoho vešali alebo s nenávistnými prejavmi, ale v zásade sme namiesto riešení a politici namiesto riešení aj v predchádzajúcom volebnom období ponúkali strach a ponúkali lajky a zdieľania. To je niečo, čo sa ale žiaľ prenieslo aj do niektorých mainstreamových médií. Hlavne sme to videli vo volebnej kampani, že tá emócia toho takého vzdoru až nenávisti a preto som sa preniesla až do mainstreamových médií a preto som sa len vrátil, prepáčte, k tomu, že čo vlastne riešime. Áno, bezpečnosť je určite dôležitá, je tu inšpekčná služba, treba to vyšetriť, áno, jasné, ale zároveň sa bavíme o tom, prečo to sa to stalo. Jasné, aj z hľadiska tej pohnutky, že tu niekto išiel zavraždiť premiéra z nenávisti, ktorú v podstate mal nakumulovanú sebe. A myslím si, že je čas sa vrátiť o krok späť. Preto som začal od seba ako ministra školstva aj ako Tomáša Druckera. Aj som povedal, že aj strana Hlas je postavená na riešeniach. Naša debata, veď pozrite sa, ako my dva spolu diskutujeme a debatujeme, je vecná.
Nie, veď práve,
a myslím si, že
toto
tak, aby mala byť. A mne
to nie
nevadí.
Je prvýkrát, pán minister. To sa opakuje za každým, keď stojíte v tomto štúdiu. Čiže ja nechcem vám hovoriť, že ste ten posledný, kto sa tu má ospravedlňovať alebo prijímať nejakú sebareflexiu. Ja tu nie som na komentáre, ale pripomínam to, naši poslucháči a poslucháčky tie rozhovory s vami si môžu pokojne pozrieť aj v archíve a uvidia to, ale vrátim sa naspäť k tej veci, pán minister, a keď hovoríte aj o tom atentátníkovi, povedzte, ako vnímate uniknuté a na prvý pohľad účelovo zostrihnuté video s atentátníkom, jeho údajným priznaním a motívom, ktoré pravdepodobne natáča nejaký policajt alebo niekto na chodbe asi súdu, pričom absolútne podľa opäť odborníkov je to porušenie zákona, ak sa tohoto dopustil ten policajt, nielen, že sa s ním rozprával, ale to ešte aj zverejnil. No a aby toho nebolo málo, tak zverejnil to rovno s nejakými výpovediami, ktoré akoby pre časť politického spektra okamžite znamenalo, že tu je vrah, privrženec politickej opozície. Ako to vnímate? Ako ste to vnímali vy, keď ste to videli?
No, rovnako nedobre to vnímam, ako som vnímal za ostatné roky, keď sa kolovali po internete zápisnice s výsluchov pomaly pol hodinu potom, ako bol výsluch dokončený.
To boli
samozrejme,
aspoň
zápisnice, že sú to, ale že sú to zlyhania.
Teda.
Dobre, bola tu zdravotná dokumentácia zverejnená, identifikačná karta tohto páchateľa, zdravotná dokumentácia premiéra. Viete, jednak, samozrejme, že to je všetko zlé, veď ja to nechcem zľahčovať. A tu napríklad vidím tú úlohu aj médií, kritiky, kontroly. To je vecná diskusia, ktorá má prebiehať.
Čiže je v poriadku, prebiehať. Že sa na to pýtame.
Samozrejme, že je v poriadku, že sa na to pýtate. Dôvody, prečo sa to dialo a deje posledné roky a prečo znova sa vraciam k tomu, že sa to stalo trendom. Proste ľudia kopírujú to správanie. Oni vidia, že proste takto sa stávam zaujímavým. Znova sa vrátim k tomu, že my sme sa vlastne dostali do toho, že nás nezaujíma pravda, nás zaujímajú lajky, nás zaujímajú videnia, nás zaujímajú zdieľania. Čo majú, prosím vás, lajky spoločné s reálnym životom na Slovensku?
To
na toto
otázka.
Sme rezignovali možno ako spoločnosť, ale na to sme tu dôležití ako politici. Ja môžem hovoriť za seba, hovorím za stranu Hlas, že na to rezignovať nechceme a nerezignovali sme. A ja budem rád, ak budeme, samozrejme, viem, že tá téma je jasná a veľmi fokusovaná, o čo sa zaujímajú dnes aj občania Slovenskej republiky, ale veď sa rozprávajme o tom, aj ako čo sme strana Hlas za týchto 6 mesiacov vo vláde zrealizovali. A to sú vecné veci. Či už to boli dôchodky, či už to bola regulácia cien, či už to boli veci v zdravotníctve alebo v školstve. Takže tomuto ja verím, a naozaj dlhé roky, ako ste to povedali, že politik ide príkladom a niekedy musí akože zniesť tú kritiku médií, ale nesmieme samozrejme sa nechať strhnúť tou nenávisťou. Toto je dôsledok toho, že proste, či už to boli častokrát politici, aj opoziční politici, ja netvrdím, že sa nenajdu aj v koalícii, ktorí šíria takúto nenávisť, ale boli to aj médiá, ktoré zbytočne preniesli tú emóciu sociálnych sietí do svojho mainstreamu. A myslím si, že čím skôr si toto uvedomíme, nebude to cesta, že zo dňa na deň, tým lepšie pre nás všetkých.
Rozumiem. No,
máme čo stratiť.
Aj na základe toho, čo hovoríte, berte to prosím ako otázku a vôbec nie ako, že by som vás chcel nejak provokovať alebo čokoľvek. Nebolo by teda v takom prípade od pána ministra vnútra gestom Podobne ako to urobil pán minister obrany Liška, keď padlo vojenské lietadlo, alebo pán minister kultúry Maďarič, keď zavraždili Jana a Martinu, aby zo svojho postu odstúpil?
Ja si myslím, že pán minister to povedal svojimi ústami, nie je prikovaný k stoličke, ale zároveň je tu vážna aj bezpečnostná situácia. A koná, myslím si, že aktívne komunikuje a realizuje to. Tieto, nechcem povedať, že gestá a symboly nie sú niekedy dôležité, ale nezužujme prosím to len na tieto gestá, na tieto symboly. Tak ako sú príklady, kedy niekto odišiel, tak sú príklady, keď neodišiel. Pre mňa je oveľa dôležitejšie to, o čom som doteraz rozprával, aby sme upokojovali situáciu. Samozrejme, aby sme vyhodnotili tam, kde sme sa dopustili nejakých chýb, aby sme ich napravili. Veď to je v našej civilizácii a spoločnosti úplne prirodzené, že robíme chyby. Podstatné je, aby sme si tieto chyby pripúšťali, uvedomovali a naprávali. Najväčšou chybou by bolo, ak by sme sa nedokázali pozrieť do zrkadla a neboli sme schopní z tých chýb urobiť nejaký poučný proces a zlepšiť to do budúcna. A je jedno, či sa budeme baviť o riadení bezpečnostných zložiek, alebo o tom, otázka, ako komunikovať, že ako vystupovať na sociálnych sieťach, v médiách a podobne.
To je práve tá otázka. Jedno z toho, že ako je, povedzme, odstúpenie z funkcie. Druhé, tretie, štvrté, ako sú tie veci, ktoré ste naznačili. Má to byť váš nový pán predseda?
Budeme mať s ním 1. júna, ja myslím, že už je krátko na to, aby sme zbytočne si to neposielali cez média. Myslím si, že predseda strany Peter Pellegrini má aj svoju predstavu, aj tak sme sa dohodli, že očakávame od neho, že príde s návrhom na predsedu strany. Budeme mať aj predsedníctvo. Je to krátko času na to, aby sme nemuseli predbiehať. Za chvíľku to budete vedieť, ako bude vyzerať nové vedenie
jeho
strany.
Jeho nie je preto, že je to budúci líder, už teda dohodnutý, ale preto, lebo je to skrátka minister vnútra. Hej, má to pod kontrolou.
A ja si myslím, že Matúš Šutaj-Štok je autentický v tom, ako komunikuje dnes, ako komunikoval v minulosti. Vidím na ňom, že takisto je to možno niekedy zapálenejší politik a že tlmil emócie, pretože aj on cíti a vidí,
možno ho tak
že treba komunikovať.
Diváci, že je líder, lebo za hlas komunikuje tak vážnu situáciu.
Je ministrom vnútra.
Tak, toto je pointa, hej?
Tak je aj vrcholným predstaviteľom strany Hlas, tak ako sú to ďalší politici, je členom vlády, ale konkrétne je aj ministrom vnútra, však sa to bezprostredne dotýka oblasti bezpečnosti.
Rozumiem. Povedzte, pán minister, lebo pán minister vnútra ohlásil, a teda celé ministerstvo, samozrejme, že po atentáte sú zavedené zvýšené bezpečnostné opatrenia v rámci celého Slovenska. V stredu by mala byť aj bezpečnostná rada. Minister školstva je, či nie je členom bezpečnostnej rady?
Minister školstva nie v súčasnosti.
A prizvú vás tam vzhľadom na tú situáciu?
Neviem vám povedať, na ostatnom zasadnutí Bezpečnostnej rady spojené s vládou sme boli účastní všetci členovia vlády, ale samozrejme bezpečnostné opatrenia sú tu na to, aby boli bezpečné. To znamená, asi nie je tu úplne priestor na to, aby sa všetko diskutovalo verejne.
To rešpektujem, skôr som sa chcel opýtať len, čo to znamená, aj to, že teda je tá zvýšená bezpečnosť po celom Slovensku, či ohrozenie trvá. Prečo to je?
Veď teraz som na to reagoval. Myslím si, že Bezpečnostná rada štátu a jej členovia sú presne zodpovední za jednotlivé oblasti bezpečnosti a pokiaľ príjmu nejaké návrhy, tak smerujú k tomu, aby bola zabezpečená bezpečnosť. Zbytočne samozrejme nevytvárať paniku, tak ako možno niekedy v minulosti sa viac vytvárala. Treba upokojovať tú situáciu, ale nepodceňovať ju.
Rozumiem.
Toto je úlohou Bezpečnostnej rady štátu a samozrejme jednotlivých bezpečnostných zložiek.
Ono to určite súvisí aj s tým, čo som spomínal hneď v úvode, a to sú tie nedávne bombové výhrážky mimoriadne extrémnym spôsobom prezentované, pretože sa týkali okolo 1000 škôl a ďalších 500 rôznych inštitúcií. V tomto momente, pán minister, aké máte dostupné informácie o tomto útoku, ktoré môžete takto aj verejne prezentovať, ako sa s tým vysporiadali školy? To, čo my sme vedeli, že výhražné mail, mali prísť zadries s ruskou príponou. Viete teda nám povedať k tomu niečo viac už dnes?
Z informácií, ktoré som získal a myslím si, že o ktorých môžem hovoriť, sú, že aj naša tajná služba, Slovenská informačná služba, aj obranné spravodajstvo, aj policajný zbor aktívne mapovali celý tento útok. V spolupráci s policajným zborom ministerstvo školstva bolo súčinné, a aby sme zabezpečili čo najplynulejší chod a komunikáciu vo vzťahu školám. Sú tu samozrejme niekoľko takýchto, by som povedal, zdrojov týchto útokov. Väčšinou to býva, že ten prvý je možno profesionálnejší a potom bývajú tzv. Namotivovaní podporovatelia, ktorí sa snažia zopakovať. To bolo práve aj to, čo bolo nebezpečné v prípade útoku na premiéra, že by tu mohlo vzniknúť akési napodobňovanie tohto útoku. A čo sa týka konkrétnych opatrení, my sme komunikovali veľmi úzko s ministerstvom vnútra, s policajným zborom, vo vzťahu školám. Poslali sme im, ako som povedal, aj isté odporúčania, usmernenia vo vzťahu, ako komunikovať s deťmi. Čo nepodceniť, naopak neotvárať niektoré témy, ale vypočuť si samozrejme žiakov. Ale zároveň poviem to, že momentálne prebieha zber dát zo všetkých škôl, ako boli tieto útoky, alebo počas týchto útokov na školy, ktoré hrozili s tou hrozbou, ako boli zvládané, aby sme spracovali tieto dáta. Poučili sme sa o tom, o čom som hovoril
aký
predtým.
Máte info, lebo ja ešte, som sa rozprával s bývalým policajným prezidentom pánom Hamranom, on tvrdil, že na niektorých školách aj v čase ohlásenia tých útokov sa stále učilo. To je možné, že sa stali aj také prípady?
Zistíme, v ktorých individuálnych prípadoch tak mohlo byť. Tie školy mali isté protokoly a postupy. My sa snažíme samozrejme aj niečo zjednocovať, ale práve z rozsáhlosti tohto týchto hlásení budeme zberať práve tieto dáta a tie vyhodnotíme a spolu s policajným zborom budeme pokračovať. Ja len upozorním, viete, nechcem šíriť žiadnu poplašnú správu, ale zoberme si ešte, aké bolo počasie. Predstavme si, že takéto útoky by smerovali na nemocnice. Tak preto sa musíme lepšie pripraviť. Toto nie je ojedinelá vec, ktorá sa stala len na Slovensku. Obdobné veci sa stali v Indii, v iných krajinách, aj v Európe. A obávam sa, že proste pokiaľ nebudeme dostatočne pracovať s nejakou proaktivitou, bezpečnosťou, tak sa nám môžu opakovať.
Niektorí experti hovorili, že si nás takto mohol útočník alebo útočníci testovať naše bezpečnostné práve bezpečnostnú pripravenosť alebo opatrenia, alebo prostriedky a možnosti, ktoré máme potom kolovali. Viete, takéto, že 8 pyrotechnikov chodilo po celom Slovensku a určite je na to naviazaných aj množstvo nepravd, ktoré sa šíria verejným priestorom. Pokojne môžete aj na túto jednu reagovať. Máte pocit, že samozrejme tá prvá, vraciam sa k tej predchádzajúcej otázky, či máte od polície nejaké info, že odkiaľ to mohlo smerovať aj vzhľadom na to, že európske tajné služby varovali, povedzme, pred útokom ruských tajných služieb na území Európskej únie, dokonca bez ohľadu na civilné obete. Čiže tá prvá otázka zostáva, či máte teda info, že odkiaľ to mohlo prísť. No a tá druhá, či nemožno vnímať, že reakcie politikov boli na tú situáciu také vlažné, aj s tým, čo vidíme dnes v súvislosti s atentátom na pána premiéra.
K prvej otázke poviem, že nemôžem samozrejme hovoriť o všetkých veciach, ani nedisponujem v konečnom dôsledku všetkými informáciami bezpečnostnými. Ťažko mne je hovoriť a ponárať svoju hlavu do mysle niekoho, kto útočí na školy a obhajovať a špekulovať, či chceli to alebo ono, ale na to sú tu bezpečnostné zložky, aby posúdili všetky verzie, všetky dôvody, všetky motivácie.
Rozumiem, a čo pracovali zatiaľ teda nevieme, hej, nedá sa nič.
Ja si myslím, že pracujú s viacerými verziami z tých aspoň niektorých informácií, o ktorých sme boli informovaní ako členovia vlády. A tomu druhému, tu si dovolím asi nesúhlasiť s vami. Myslím si, že tá reakcia bola aj ministerstva vnútra, aj ministerstva školstva veľmi rázna. My sme nezakladali nejaké veľké bombastické tlačovky, ale konalo sa. Ja si myslím, že tá spolupráca bola veľmi, veľmi dobrá. A dostalo sa to na rokovanie ale vlády, vyhodnocovali sme tú situáciu a myslím si, že školy a tá komunikácia smerom školám bola veľmi dobrá. Ja netvrdím, že všetky z tých opatrení sú dokonalé, ale znova sa vrátim k tomu, práve z toho zberu údajov, z komplexnosti, ktorý sme pripravili, dotazníky o tom, ako prebiehala komunikácia, ako sa vyhodnocoval celý ten proces, čo sa realizovalo, budeme schopní lepšiť tieto procesy. A o tom to naozaj je, že v takomto rozsahu to tu nebolo. Ak to bolo podcenené v minulosti v príprave, tak jednoznačne teraz urobíme všetko preto, aby sme to zlepšili. A určite využijeme tieto údaje aj smerom k ostatným ústredným orgánom štátnej správy alebo iným civilným budovám.
Zachytil som, pán minister, že usudzujete, že na školách je bezpečne teraz. Správne hovorím, je to tak? Môžete to aj v tomto momente vyhlásiť?
Ja verím, že takto, tá bezpečnosť, aby sme hovorili všeobecne, bezpečnosť platí, je bezpečie, samozrejme na školách. Máme individuálne prípady šikany a podobne. To tiež považujem častokrát za vec, ktorú dávam pod ten termín bezpečie na školách, bezpečné prostredie.
Samozrejme.
Ale to je jedna z priorít, o ktorej ako minister školstva od svojho nástupu hovorím, že musíme pracovať s deťmi, musíme hovoriť o prevencii, musíme ich učiť, ako aj reagovať v takýchto krízových situáciách, ale aj, aby rozpoznávali svoje vzájomné vzťahy, komunikáciu medzi spolužiakmi, aby vedeli, že toto nie je dobré správanie, pretože môže vytvárať istú traumatickú skúsenosť. Ja som prirovnal, viete, duševné zdravie, tak pomyslenie k tomu ľadovcu, ktorého časť vidíte nad tou vodou plávať, a to sú tie prejavy. To je tá šikana, to je namierenie nejakej hrozby voči ďalšej osobe, ale pod tým je ten zdroj, to, čo nevidíme. Tá veľký kus duševného zdravia, kde to vzniká. Áno, časť vzniká v rodinách, čas vzniká v školách. Sociálne siete, média, tie interakcie sú tam obrovské. My musíme začať sprísňovať reguláciu práve technológií a sociálnej komunikácie, pretože je zdrojom mnohých tragédií.
Jednoznačne. Pán minister, s tým súvisí tá obrovská téma, a navyše ste už viackrát spomenuli aj počas tohto rozhovoru, a to je to zmierenie. Zmierenie v rozdelenej spoločnosti, zmierenie v rozdelenej politike. No, v tomto momente sa to zmierenie podľa všetkého odkladá. Politici sa nestretnú s úradujúcou prezidentkou a zvoleným prezidentom zajtra, aby teda o tom diskutovali. Moja otázka prvá je, či to už je definitívne, pretože opozícia by si želala, aby to stretnutie bolo. Pani prezidentka to stále považuje za otvorené. Pán zvolený prezident hovorí, že čo, asi to bolo predčasné, alebo bude to, nebude to?
Nemyslím si, je to rôzne nastavenie rôznych politikov. Myslím si, že celým Slovenskom prebehla tá tragédia ako, ja to nechcem nazvať tak zľahčenie, že ako ľadová sprcha, ale niečo nemysliteľné, nepredstaviteľné. Myslím, že každý na chvíľku zastal a uvedomil si, že takto ďalej pokračovať nemôžeme. Peter Pellegrini, novozvolený prezident, okamžite konal, stretol sa so súčasnou odchádzajúcou pani prezidentkou a urobil gesto. Urobil gesto zmierenia.
No, veď jeho politickí rivali to prijali, vidíte.
A bude dnes aj komunikovať aj s ďalšími lídrami našich koaličných strán. Neviem hovoriť za ostatných, viem hovoriť za stranu
Hlas. A mrzí vás to, že to sa Smer to odmietli na teraz?
Prijímam politiku taká, aká je. Chceme byť stranou, ktorá je konštruktívna, vecná, ktorá nepolarizuje. Takí sme doteraz boli, takí sme. Myslím si, že sme v tom autenticky a toto chceme ponúkať. Ale neviem hovoriť úplne za všetkým. Ja chápem, že pri takomto hroznom čine, alebo možno poviem, že mám aj isté pochopenie pre silné emócie, ale našou spoločnou úlohou je deeskalovať, zmierniť mieru agresivity vo verejnom priestore, vo verejných prejavoch, aj ako politici, tak aj ako média.
To beriem, pán minister, len ja zase mojou úlohou je vám klásť otázky a vidím,
ja
že
ich príjmam.
Pán predseda Danko hovorí, Čaputová nemá žiadne morálne právo zvolávať okrúhly stôl. Ako by si pán Danko nevšimol, že ten okrúhly stôl zvolal náš budúci prezident Peter Pellegrini. Po druhé, pán minister, SNS ústami Andreja Danka tu hovorí o politickej vojne. Dokonca práve v ten moment, keď sa dozvieme, že bol spáchaný atentát na predsedu vlády, jeho minister, váš kolega z vlády, hovorí o krvavých paprčiach opozície a médií a spolu hovoria, že už sa teraz nebudú okúňať. Tak to má znieť? To zmierenie? Lebo ja teraz neviem, že čo vlastne od toho očakávať.
Ja rozumiem, no ako som vždycky povedal, že nekomentujem svojich kolegov, ale povedal som pred chvíľkou v tom mojom vstupe, že síce mám niekedy pochopenie pre emócie v takýchto pri takomto hroznom čine, pri silné emócie, ale znova poviem, že našou spoločnou úlohou je znižovať mieru agresivity aj vo verejných prejavoch. A tu znova nič iné nepoviem aj poslucháčom a budem to stále hovoriť. Proste takýto sme my v Hlase, ako ja si myslím, že nemôžem ja hovoriť a robiť komentátora iným politickým predstaviteľom ani iným politickým strajam. Ja musím proste vystupovať v tomto kontexte ako strana Hlas. Veď my si tie veci budeme diskutovať, ale ja nie som ich, rozumiete, ich
ja
hovorca.
Ja tomu rozumiem,
aj chápem,
pán minister, len
vy tu
obhajujete
snažite
toto a ja na druhej strane čítam, že ale opäť nechcem
ale
roznášať
tomu
veci.
Rezignovať
ja viem,
na to, čo
ja
robím.
Viem, pán minister, a zároveň dodávam, že nechcem roznášať neoverené fakty a preto spomeniem vyjadrenia oboch strán, pretože sa medzi tým dozvieme a neviem, či ste to teda zachytili aj vy, že predseda SNS Andrej Danko mal údajne vyprovokovať hádku na benzínovom čerpadle pri Nitre cestou, práve keď sa vracal z Banskej Bystrice od postraneného predsedu vlády. Ten dotyčný muž povedal, že Andrej Danko na neho tak akoby štekol, že čo čumí, alebo niečo podobné, že mu vyrazil z rúk mobil a cukríky, ktoré si tam on chcel kúpiť. Andrej Danko zase tvrdí, že obeťou bol on. No tak teraz neviem, že ak to je pravda, tak toto je zmierňovanie zasa tej agresivity.
Ale veď ja rozumiem, čo hovoríte. A znova poviem, viete, môžeme nasvedcovať.
Snáď nebol agresívny ten druhý človek zasa.
Vôbec vám nejdem do toho, ako moderujete a aké otázky kladete. Veď to je úplne, jak som vám povedal v úvode, legitímne.
Hľadám kritika, kontrola. Na tú otázku, a ako sa zmieriť.
No tak, že budeme vystupovať sami od seba. Ja som začal hovoriť za seba, za ministra školstva. Ja som aj povedal, ak som urobil chybu, ospravedlňujem sa. Ale chcem ako minister školstva pôsobiť profesionálne, vecne a riešiť problémy, ktoré môžem ja ovplyvniť. Tomu verím, že toto je naša úloha. To je úloha mojich kolegov v strane Hlas, to je úloha novozvoleného prezidenta. Proste musíme ponúkať iný typ politiky. A ja verím, že
podarí
sme v tomto...
Sa to, je to možné? Je to možné, pán
minister?
Ja
som o tom samozrejme presvedčený, však ja som sa nezmenil za neviem koľko rokov, koľko som bol, aj keď som bol minister zdravotníctva, aj v súčasnosti. Ja tomu verím. Verím, že tak, ako sa správajú rodičmi pred svojimi deťmi, tak vychovajú tie deti. Ako sa správa riaditeľ, tak bude mať takých podriadených. Ako sa správa minister, tak sa zrkadli smerom do spoločnosti. Je to naša dôležitá povinnosť a úloha, ale rovnako nedá mi nedopovedať, rovnako tak isto je to aj vaša úloha. Ja vám do toho nechcem hovoriť. Ja vravím, že každý si musíme sami sa pozrieť, či sme urobili chyby, aj média. A proste poďme z tej cesty možno trošku dva kroky dozadu a poďme hľadať spôsob aj v takom prípade, kedy sa nám nepáči, že niekto iný útočí. No tak proste, keď mu to vrátim, tak zazidem do tej špirály tvorby nenávisti a hejtov.
To by mohlo určite skončiť a možno by sa mohla rozvinúť aj tá debata o takých tých všeobecných nič nehovoriacom pojme, ako sú médiá, alebo teda médiá na Slovensku, mediálni analytici, ľudia, ktorí to učia na vysokých školách, vedia, že to je strašne široký okruh, že sa to nedá takto, tak aj to je veľmi obrovská otázka, že kto sú vlastne tie médiá, čo sú to tie médiá, či sú tie médiá, aj keď máte napríklad nejaký YouTube-ový kanál a potom sa stanete treba s členom vlády, alebo čo to je, ale dobre, beriem to ako povedzme námet na ďalšiu debatu. Pán minister, pre tú tému nám samozrejme strašne rýchlo ubieha čas, no tak povedzte, keď hovorím o politike, hovorím samozrejme o tom, že strana Hlas, sociálna demokracia stále nemá dohodu na novom predsedovi parlamentu. Podľa koaličnej zmluvy vám tento post patrí. Zároveň sledujem, že strana SNS sa chce, poviem to tak ľudovo, nabúrať do vášho rezortu a so žiakmi základných a stredných škôl pestovať nejakú mediálnu výchovu. Dokonca o tom hovorí človek, ktorý si kladie otázky, či náhodou zem nie je plocha. Pán Machala, generálny tajomník služobného úradu pani Šimkovičovej. Tak vaša reakcia, pán minister?
Moja reakcia tu už bola daná. Vidíte, stále otvárame tému, na ktorá odpoveď už bola daná.
Už je to vybavené? Nebude
žiadna
mediálna výchova?
Ja som povedal, že
výchova?
Ja toto vnímam. Ale mediálna výchova patrí normálne k vzdelávaniu.
No ale
budú ju robiť, tí, ktorí sa venujú školstvu a odborníci. Ja si myslím, že to skôr bolo také nejaké komunikačné nedorozumenie. Ale vidíte, už sme si to aj vydiskutovali, to povedali. A stále sa to snažíme akože nejako vrácať
do
toho mediálneho priestoru.
Odpoveď, len nerozumiem
kým
moc.
Budem ja ministrom školstva, kým Hlas bude vo vláde, budeme veci robiť profesionálne, tak sme to robili, tak to budeme robiť.
Ja rozmýšľam, že čo to znamená v súvislosti s tým, že SNS chce mediálnu východ na stredných
školách. To, čo som povedal pred chvíľkou, to znamená, že vzdelávanie budú mať na starosti odborníci, ktorých sa to dotýka.
Čiže
zo školstva, zo vzdelávania. Veď som na to
odpovedal
aj verejne. Určite nie. Ja si opakujem, myslím, že to bolo viac menej také komunikačné nedorozumenie.
Pán minister, tá posledná odpoveď by mohla byť na vás, aj keď by sme sa mohli vrátiť aj k tomu, čo sme sa celý čas rozprávali, ale o čom by sme sa mali baviť dnes? O školstve, pretože zachytávam, že od nového roka chcete zmeniť financovanie materských škôl priamo z ministerstva a už nie z obcí a miest, že pokračujete v projektoch koniec mobilom na školách, že riešite tie regionálne príplatky a platy učiteľov, tak skúste to nejak uzavrieť a ja vám dám sľub, že ako náhle to bude možné, poďme do tých tém.
Ďakujem veľmi pekne. My sme naozaj to program vyhlásenie vlády urobili zodpovedne, poctivo a pretavili sme ho do 40 projektov, voláme to program zmien. Od tej predprimárneho vzdelávania, teda materských škôl, aby mali deti aj v tých chudobnejších regiónoch dostupné kvalitné vzdelávanie už od 3 rokov, aby malo to dieťa nielen nárok, ale aj kvalita.
Od 4 však, od septembra.
Od septembra, od 4, od 1. januára, od 3. Preto tak prechádza celé financovanie materských škôl na štát. Samozrejme, v základných školách potrebujeme skvalitniť vzdelávanie, prispôsobovať sa v súčasnej dobe tak, aby tie deti zvládali ten proces, aby mali tzv. Gramotnosť, aby si v budúcnosti poradili s mnohými výzvami a úlohami, pretože aj to vzdelávanie, ktoré ich čaká, bude veľmi flexibilné a budú musieť sa vzdelávať pravdepodobne celý rok. V oblasti stredného školstva pripravujeme komplexnú reformu stredného odborného vzdelávania. V oblasti vysokého školstva už sme začali s tzv. Výkonnostnými zmluvami, aby sme nefinancovali vysoké školy len od počtu študentov, ale od istých očakávaných výsledkov, ktoré chceme mať.
Napríklad o absolventách.
Chýbajú nám isté profesie. Častokrát tu bola kritika, že máme príliš veľa sociálnych pracovníkov, humanitné odbory. Ja tým nechcem nabúravať, že nepotrebujeme právnikov, filozofov, ale keď nám reálne chýbajú technici, nemá kto robiť na jadrových zariadeniach, chýbajú nám v elektropriemysle, tak sme vytvorili systém tzv. Štipendií, grantov. 16,5 tisíc eur môžu dostať študenti a hovorím dostať za to, že si vyberú študijný odbor v oblasti informatiky, ale aj v oblasti lekárstva, pedagogiky, chémie, strojárstva.
To je
grant, musí samozrejme dostávať tie peniaze postupne. Najväčšiu časť tejto sumy dostane po ukončení bakalárskeho štúdia.
Rozumiem.
Veľa vecí, ktoré riešime v oblasti, ako som povedal, duševného zdravia. My sme predstavili momentálne prvú etapu riešenia problematiky reedukačných zariadení. Prídeme s kompletnou novelou aj diagnostiky, aj liečebno-výchovných zariadení.
To je významná
vec,
do ktorej sa nepustili vaši predchodcovia.
Do ktorej sa myslím, že 30 rokov nikto nepustil. A sú to ľudské osudy detí, ktoré nemali šancu na žiadny návrat a na lepšiu kvalitu života. Keď ste hovorili o zákaze mobilov, zasa možno, že to veľmi silno zarezonovalo, ale to je jedna z kľúčových základných pilierov, prečo tie deti dnes nedosahujú možno, že veľmi dobrú sústredenosť.
A už sa vám to darí tak ako systematicky, ako by riešiť?
My takto ku konečnému zákazu príde 1. januára, my komunikujeme so školami. Samozrejme, že chceme, aby na školách bola digitálna vybavenosť, veď my sa nechceme vrácať do pravieku, ale to má byť primerané. Tie technológie majú Jasne. Prinášať nejakú hodnotu, zvyšovať výkonnosť štúdia. To, čo nás zaujíma, je, aby naše deti boli úspešné, aby nám neodchádzali mladí ľudia do zahraničia. Zvyšujeme vzájomne výmenné programy, pretože my sme za to, aby sa internacionalizovali, aby chodili aj zahraniční študenti ku nám a naši do zahraničia na tie najlepšie školy. Ale povedzme na jeden semester, na dva semestre a vrátili sa s tými najlepšími skúsenosťami, obohatili to naše akademické prostredie, aby vytvárali povedzme tie kluby, ktoré fungujú veľmi dobre v zahraničí, vytvárali lepší ekosystém v tom vzdelávaní. Tých, ako som povedal, 40 projektov, ja sa snažím priebežne informovať o jednotlivých veciach.
Rozoberieme to aj
a samozrejme, že nie všetky veci, tie výsledky prídu za rok, ale potrebujeme udržiavať dôveru, diskusiu, dialog s odbornou obcou, aby dôverovali, že to, čo robíme, nie je niekde zo zatvorených dverí, ale že to je z komunikácie aj s nimi.
Možno posledná len reakcia, celkom dobrý nápad s príplatkami pre učiteľov, vzhľadom na to, aké majú životné náklady, ale narazila aj na kritiku istej časti učiteľov, ktorí zas na tie príplatky nemajú samozrejme nárok, ako to dopadlo celé.
Ale to je prirodzené, aj som povedal viackrát, že ja to nepovažujem za najpopulárnejšiu tému, pretože ak niekde dáte niečo viac a niekde tým pádom menej, tak ten, čo dostane menej, tak sa bude sťažovať. Čak nie všetci to príjmu, ale vychádzalo to z objektívnych skutočností o tom, že v Bratislave sú platy vysokoškolských vzdelaných ľudí mimo školstva oveľa vyššie ako v školstve, ano. Že nám často učitelia nenastúpia na učiteľské povolanie alebo odídu. Máme tam najväčší počet neobsadených pozícií. Máme tu najdrahšie náklady
funguje
na bývanie.
No,
nie je to jednorazová vec. My ďalej budeme pokračovať
samozrejme
aj v ďalších rokoch a určite to nebudeme robiť s zatvorenými dverami, aj s odborármi, ale aj s jednotlivými regiónmi. O tom budeme debatovať. Aj keď nie všetky veci môžu byť najpopulárnejšie, ale sú správne.
Rozumiem. Môžeme o tom hovoriť len jednou vetou, keď hovoríte o odborároch, plošné zvyšovanie platov učiteľov aj nepedagogických zamestnancov škôl?
prebieha momentálne diskusia o kolektívnom vyjednávaní. My máme v programu vyhlásenie vlády za rezort školstva záväzok, že budeme navyšovať každoročne mzdy. Ja verím, že sa to podarí, ale máme pred sebou naozaj náročné obdobie z hľadiska konsolidácie. Financie boli v otrasnom stave, keď sme ich zdedili, musíme každoročne konsolidovať nemalé peniaze, viac ako 1,5 miliardy pravdepodobne v budúcom roku.
Áno.
Bez jedného eura navýšenia. Ak dovolíte, už len v závere ešte raz by som sa
chcel
pekne prihovoriť aj všetkým občanom, aby nerezignovali na slušnosť. Viem, že to nie je niekedy jednoduché, keď niekoho iného vidia, ako nadáva, ale verím, že dlhodobá, systematická práca v tejto oblasti, ale aj nás, politikov ako vzorov, prinesie výsledky lepšieho života na Slovensku. Ja som presvedčený, bol som takto vychovávaný mojou starou mamou, videl som ten celoživotný príklad a toto môžete čakať odo mňa, od kolegov zo strany Hlas a ešte by som veľmi si želal, aby sme tých Švedov porazili.
Držme si palce aj v tom jednom, v tom maximálne dôležitom, aj v tomto skôr zábavnom, ale povedzme, že tiež dosť dôležitom. Pán minister, ďakujem veľmi pekne, že ste boli. Platí to, čo som povedal, prídite čo najskôr, aby sme v tých témach mohli pokračovať. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, člen predsedníctva strany Hlas, sociálna demokracia, Tomáš Drucker. Veľmi pekne ďakujem ešte raz.
Ďakujem aj ja, veľmi pekne ďakujem a pekné popoludne ešte prajem.
Dovidenia.